Քանաանի եւ Միջինասիայի կրոնները, մաս առաջին։ Քանաանը զբաղեցնում էր միջերկրական արևելյան ծովեզերքի երկայնքով հյուսիսից հարավ ձգվող տարածության լայն շերտը։ Հարավում եւ արևելքում նրան սահմանափակում էին տափաստաններն ու անապատները։ Այսօր այդ տարածքում տեղակայված են Լիբանանը, Իսրայելը եւ Սիրիայի արևմտյան հատվածը։ Հողագործության եւ քաղաքակրթության այդ հնագույն աղբյուրը առաջացել է մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ հազարամյակում։ Բնական հարստությունները եւ հիանալի եղանակային պայմանները, առևտրի հնարավորություն ընձեռող ծովը մագնիսի պես այստեղ էին ձգում մերձավոր արևելքի եւ Էգեյան ծովի ժողովուրդներին։ Մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ հազարամյակում հաստատված բնակավայրերի առաջին բնակիչներին, հողագործներին եւ անասնապահներին Միջագետքից եւ Արաբիայից միանում են բազում սեմական ցեղեր։ Փոքր Ասիայից գալիս են քեթացիները եւ գերգեսացիները, կարմիր ծովի շրջանից փղշտացիները։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 15-րդ դարում սկսվեց սեմական ցեղերի թափանցումը Քանաան և նրա աստիճանական նվաճումը։ Մեր թվարկությունից առաջ 12-րդ դարում, երբ եգիպտացիները հետ են մղում Փոքր Ասիայից և Բալկաններից Նեղոսի դաշտավայր ներխուժած եկվորներին, որոնց նրանք անվանում էին ծովի ժողովուրդներ, այդ ժողովուրդներից մեկը հաստատվեց Քանաան երկրի ափամերձ հարավային հատվածում։ Աստվածաշունչն այդ եկվորներին անվանում է փղշտացիներ։ Հին Քանաան երկրի մի մասն այսօր կոչվում է այդ ժողովրդի անունով՝ Պաղեստին։ Իր ամբողջ հազարամյա պատմության ընթացքում Քանաանը միասնական պետություն չի եղել։ Ցեղային միավորումներն ու ոչ մեծ քաղաք պետությունները անընդհատ պատերազմում էին միմյանց հետ և հին ժամանակների խոշոր պետությունների կողմից ենթարկվում հարձակումների, որոնք երկիրը մասնատում էին իրենց ազդեցության ոլորտների։ Նվաճողների դեմ պայքարում Քանաանի քաղաքները երբեմն միավորվում էին։ Այսպես եգիպտական Թութմոս 3-րդ փարավոնը ստիպված էր մարտնչելու Քանաանի 75 քաղաքների միավորված ուժերի դեմ։ Եգիպտական, շումերական, ակադական աղբյուրներից կարելի է բազում տեղեկություններ քաղել քանանացիների պատմության ու կրոնի վերաբերյալ։ Պահպանվել է երկու փարավոնների ընդարձակ նամակագրությունը Եգիպտոսի ենթակայության տակ գտնվող Քանաանի մի մասի թագավորների հետ։ Աստվածաշունչ Մատթեանը մեզ փոխանցում է, որ Քանաան երկիրը նվաճվեց Նավեի որդի Հեսուի կողմից, ով հանձնարարեց չափագրել այդ երկիրը այն բաժանելու համար։ Բայց Քանաանի պատմությունը, կենցաղը և կրոնը 20-րդ դարի հնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում դարձան լիարժեք մատչելի։ Առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Սիրիայում նավահանգստային քաղաք Լաթաքիայի պեղումնավայրերը։ Այստեղ էր գտնվում հյուսիսային Քանաանի երբեմնի քաղաքներից մեկը՝ Ուգարիթը։ Սա ոչ մեծ և աղքատ քաղաք էր, բայց պատմաբանները հենց նրան են պարտական հիասքանչ հայտնագործությունների համար։ Արքունիքի սենյակներից մեկում հնագետները հայտնաբերեցին սեպագիր աղյուսակների մեծ արխիվ։ Դրանք հնարավոր եղավ կարդալ տնտեսական և վարչական նշանակության բազում փաստաթղթերի մեջ գտնվում էին կրոնական, առասպելական պոեմներ, որոնք գրանցվել էին մեր թվարկությունից առաջ 16-րդ դարում։ Համաձայն նրանցում բովանդակված աշխարհագրական անվանումների և աստվածների անունների, այդ պոեմները գրվել են ավելի վաղ շրջանում, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2000 թվականին, և ավելի քան 500 տարիների ընթացքում բանավոր փոխանցվել սերնդե սերունդ, ինչպես մեր Սասնա ծառեր էպոսը կամ սկանդինավյան ասկերը։ Քանաանի պանթեոնը։ Այդ տեքստերում աստվածները նման են մարդկանց և նրանցից տարբերվում են սոսկ իրենց հզորությամբ և անմահությամբ։ Նրանք սիրում են, ատում են, հավաքվում են խորհուրդների, մարտնչում են մեկը մյուսի դեմ։ Նրանց բնորոշ են մարդկային բոլոր զգացմունքներն ու արատները։ Քանանի պանթեոնը գլխավորում է Իլուն։ Սեմական ազգերի լեզուներում այդ անունը հնչում է Էլ, Էլիմ, Իլում, Ալլահ և ունի ընդհանրապես աստված իմաստը, իսկ հրեաների և արաբների մոտ միակ աստված նշանակությունը։ Այսօր տարածված շատ անուններ առաջացել են Իլույից, Էլից, Միքաել, Գաբրիել, Սամուել։ Այսպես Սամուելը, որը եբրայերենով Շմուել է, բաղկացած է երկու բառից՝ Շմու, լսեք կամ անուն, և Էլ, աստված, և այդ պատճառով նշանակում է լսեք աստծուն կամ աստծո անուն։ Այլ լեզուներում դրանց օրենքների համաձայն այդ անունները փոփոխվել են։ Օրինակ, Յոխանան եբրայական անունը հայերենում դարձել է Հովհանես, ֆրանսերենում Ժան, անգլերենում Ջոն, ռուսերենում Իվան։ Նմանապես Իլուն հնագույն սեմական լեզուներում դառնում էր Էլ, Ալլահ և այլն։ Հին աստվածները մարդկանց նման ունեին հայրանուններ և մագդիրներ, իսկ Իլ աստվածը չուներ հայրանուն, քանի որ նա ոչ հայր ուներ, ոչ էլ մայր։ Նա համարվում էր այլ աստվածների և աստվածուհիների ծնողը։ Այստեղից էլ նրա մագդիրները, աստվածների արարիչ, բոլոր արարածների աստված, հավիտենական հայր, տարիների տիրակալ, մարդկության հայր։ Ուգարիթյան պոեմներում Իլուն ջերմակ մորուքով բարետես ծերունի է, որը սովորաբար բնակվում է իր տանը, տիեզերքի կենտրոնում։ Իլուի գլխավոր կինը, Ասիրատ աստվածուհին, համարվում էր աստվածների մայրը և միաժամանակ հանդես էր գալիս որպես Ծովերի աստվածուհի։ Ուգարիթների մեկ այլ գլխավոր աստուանունն էր Բալու կամ Բաղաամ։ Այդ անունը կարելի է թարգմանել որպես Տեր, Իշխան։ Քանանի կրոնում Բաղաամի գլխավոր հակառակորդներ Մահվան և երաշտի աստված Մուտուն։ Նա բնակվում էր ստոր երկրյա աշխարում, որի տիրակալն էր ինքը։ Նրանց միջև եղած թշնամությունը կրում էր տիեզերական բնույթ։ Նրանց բախումների համար ասպարեզ էր ծառայում ողջ երկիրը, իսկ մենամարտության արդյունքից կախված էր ոչ միայն մարդկանց, այլև երկնքի բնակիչների կյանքը։ Կանացի աստվածություններից ավելի ակտիվ էր Անատու աստվածուհին։ Նրա անվանը հաճախ ավելացվում է Սուրբ Մագդիրը։ Իր անվան սկզբնական իմաստն էր աստվածուհի որսորդ, որը նրան դարձրեց արքաների հովանավորը, քանի որ վերջիններիս սիրելի ժամանցը որսն էր։ Աստվածուհին ստոր երկրա աշխարում որս էր անում։ Նա լեռներում և բլուրներում էր որս փնտրում։ Աստվածուհուն իր լեռնային որջը հրավիրող Բաղաամը աստվածուհու համար հեռվում բնակվող աստված էր, բայց հեռավորությունը խոչընդոտ չէ աստվածուհու համար։ Նրան չի կանգնեցնում անգամ իր սիրեցյալի մահը։ Աստվածուհին մարտնչում է Մուտու աստծո հետ և հաղթելով նրան Բաղաամին կենթանացնում է։ Բազմաթիվ աստվածների պաշտամունքը Քանաան եկել է միջագետքից։ Ամպրոպի տիրակալ Ադադը, որի խորհրդանիշն էին խաչվող կայծակները, Քանաանում ցապոն լեռան վրա պաշտվում էր այլ անունով։ Միջագետքյան պտխաբերության և սիրո աստվածուհի Իշտարը համապատասխանում էր Քանաանյան Աստարտա աստվածուհուն։ Մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի վերջում ծաղկում են Քանաանի ծովեզերքի Տյուրոս և Սիդոն քաղաքները, որտեղ առաջին տեղ է մղվում տեղային աստվածների պաշտամունքը։ Գերագույն աստված է հայտարարվում Մելքարտը։ Տյուրոսում ամեն գարնան նշվում էր Մելքարտի կենթանացման տոնը, որը հիշեցնում է հույների գարնանային մի նմանատիպ տոնակատարություն մի տարբերությամբ, որ Հունաստանում Հերմեսն էր գլխավոր դերակատարը։ Տիեզերածնություն։ Ավակ և կրտսեր սերունդների աստվածների մրցակցության, ավերիչ ուժերի հետ նրանց ընդհանուր պայքարի, մարդկանց հետ երկնքի բնակիչների շփումների, աստվածային օրենքների առջև իրենց պարտքը կատարող հերոսների մասին ուգարիթյան առասպելների ծավալուն պատմությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ գոյություն ուներ քանանյան զարգացած տիեզերածնության տեսություն։ Բայց ժամանակը պահպանել է տիեզերածնության ոչ թե ամբողջական պատկերը, այլ լոկ նրա պատառիկները։ Ուգարիթյան տեքստերում հիշատակվում է, որ աստվածներն ապրում էին Գետաբերանի մոտ, երկու օվկիանոսների մոտ, բայց մեկ-երկու ջուսազներգական բանաձևերի վրա հիմնվելով դժվար է ասել, արդյոք խոսքը երեք ուղահայաց աստվածների, մարդկանց և ստոր երկրյա աշխարհները միացնող գետի մասին է, ինչպես ասենք հնդիկների մոտ Գանգես գետը։ Միաժամանակ նաև լեռան հիշատակումը որպես աստվածների բնակավայրի ոչ թե պարզեցնում է, այլ բարդացնում պատկերը։ Համեմատելով մերձ արևելյան այլ առասպելների հետ, կարելի է ենթադրել, որ գալարվող և ճկուն վիշապոց Լոտան, քաոսի կամ համաշխարհային օվկիանոսի էություններ։ Դրա համար հիմք է ծառայում աստվածաշնչում հիշատակվող վիշապոցը, Լևիաթանը, որը շատ նման է Լոտանին։ Սաղմոսներից մեկում Աստված գովերգվում է որպես ջրհեղեղի վիշապի վրա բազմած։ Մեկ այլ սաղմոսում Աստված իր գահը կանգնեցնում է ծովերի արբատների վրա։ Սաղմոս 103-ում խոսվում է մեծ և լայնատարած ծովում լողացող նավերի մասին, այնտեղ է նաև վիշապը, Լևիաթանը։ Հոբի գրքի 41-րդ գլխում խոսվում է վիշապի մասին։ Սուրբ գրքի որոշ մասերում Եգիպտոսի հզորությունը պատկերվում է այդ խորհրդանիշով։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ Տիամատին նմանվող Լոտանը կամ Լևիաթանը նախաստեղծ վիշապն է, որից բաբելոնյան չաստված մարդուկը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Հին հայկական ավանդազրույցներում նույնպես հիշատակվում է Լևիաթանը։ Վաղնջական ժամանակներում հին հայերի որոշ պատկերացումների համաձայն երկիրը գտնվում է օվկիանոսի վրա, չորս կողմից շրջափակված Լևիաթան ձկան մարմնով։ Նրա գլուխը եկել և մեկ թիս տարածություն է մնացել, որ հասնի պոչին։ Ձուկը կարծում է, թե իր պոչը օտար կենդանի է, որ միշտ խաղում է իր քթի տակ, ուստի նա շարունակ հետամուտ է նրան, ուզում է բռնել ու կծել, բայց չի կարողանում, որովհետև աշխարհի ստեղծման օրից մինչև վաղճանը Լևիաթանը մազաչափ անգամ չի աճում։ Եթե հանկարծ նրան հաջողվի բռնել իր պոչը, այն ժամ աշխարհը քարուքանդ կլինի։ Իսկ երբ նա իր պոչը բռնելու նպատակով շարժումներ է անում, երկիրը ցնցվում է և երկրաշարժ է առաջանում։ Լևիաթանի գլխին մի մեծ ադամանդ կա, որ գիշեր ցերեկ լույս է տալիս։ Քանանյան տիեզերածնությունը համակարգվեց մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի վերջում, փղշտացի Սանքունիաթոնի կողմից։ Նրա աշխատանքները մեզ հասել են հույն հեղինակների վերապատմությամբ։ Դատելով դրանցից, քանանացիները տիեզերքի նախատարրեր էին համարում օդը և քաոսը, որոնցից առաջացել են քամին և ցանկությունը, գիրքը, որոնք ծնել են կենսական զորությունը, ջրիկ ցեխի, տիղմի տեսքով։ Տիեզերական հրդեհի արդյունքում Երևան է գալիս տիեզերքը և հայտնվում են կենդանի էությունները։ Տիեզերածնության ևս մեկ նկարագրություն առաջարկել է փղշտացի մոխը, Սանքունիաթոնի ժամանակակիցը, գիտնական, որին վերագրում էին նյութի ատոմային կառուցվածքի մասին տեսությունը։ Համաձայն նրա նկարագրության նախատարրեր էին եթերն ու օդը, որոնցից էլ առաջացել է խուսորը։ Վերջինիս կարելի է նույնացնել կոթար Վախասիսի հետ, ճարտարի և իմաստունի, ով բանից պարզվում է ոչ թե աստվածների արհեստավորն էր, այլ աստված արարիչը։ Իհարկե հանելուկ է մնում և այն հարցը, թե փղշտացիներն իրենց նախնիների տիեզերածնության պատկերացումները որքանով ճիշտ էին նկարագրում։ Աստվածների պաշտամունքային վայրեր։ Մինչև տաճարների հայտնվելը բազում ժողովուրդների համար աստվածների պաշտամունքային վայրեր էին սրբազան պուրակները կամ առանձին հսկա ծառերը։ Սրբազան ծառերի պաշտամունքը գոյություն ուներ նաև Քանաանում։ Հիշատակվում է սրբազան ծառ, որի կողքին կատարվում էին կրոնական ծեսեր։ Մեկ այլ տեղում նշվում է քաղաքային պատի վրա զոհաբերության ընծայման մասին։ Բայց եւ այնպես, Քանաանում աստվածների պաշտամունքը կատարվում էր տաճարներում, որոնք ուգարիթյան տեքստերում կոչվում են աստվածների տներ։ Աստվածների հայր Իլուն ուներ իր տաճարը, իսկ նրա որդին բավարարվում էր խորանով այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէր վրդովվել և չէր պահանջել իր համար սեփական տաճար։ Պոեմներում պատմվում է այն մասին, որ աստվածներին հյուրասիրում էին տաճարներում, ի պատիվ նրանց արձաններ էին կանգնեցնում, ինչպես նաև խոսվում էր աստվածների տները վերանորոգելու արքաների բարեպաշտ պարտականությունների մասին։ Այս տեքստերի պատկերավոր ապացույց են Քանաանի տարբեր վայրերում հայտնաբերված տաճարները, որոնք ավելի հին են, քան Դավիթ և Սողոմոն արքաների Երուսաղեմում կառուցած հայտնի տաճարը։ Տաճարներից մեկում հայտնաբերված են բազալտե եզակի պաշտամունքային առարկաներ, երեք առյուծի բարձրաքանդակ, ցուլի պատկեր և մարդկային մարմնաքանդակ։ Աստվածաշնչի Հեսուի գրքում պատմվում է իսրայելացիների կողմից Քանաանի ամենահին քաղաքներից մեկի Լաքիսի գրավման մասին, որը գոյություն ուներ մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Մինչև իսրայելացիների գալուստը քաղաքը մեկ անգամ չէ, որ ավերվել էր։ Մեր թվարկությունից առաջ 1500 թվականին պաշտպանական խրամատի տեղում Լաքիսի բնակիչները կառուցում են հսկա տաճար։ Ներսում նստարաններ էին դասավորված հավատացյալների համար։ Հարավային պատի առջև գտնվում էր զոհասեղանը։ Ամեն անգամ քաղաքի կործանումից հետո տաճարը վերականգնվում էր։ Այն գործել է մինչև վերջնական կործանումը մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։